Sólfur siklir hanna riktir strókin kaldi og laðri úð á landum sprúða lyftir faldi. Óska byrinn álsöngdir þar aldrei lækkar. Jótlands hafnir hittu stafnar hrönnins mækkar. Saman líði láta skrýða línið hreina. Ísir kaldur grifti kaldur gilda fleina. Björnar landi bráttnir strandar brautir treður. Hittir beima helsa þeim og hjart og kveður. Fram til borgar fríir sorgar ferðast allir. Foldin læri skauti skærin skrýðast allir. Velkomandað vínið blanda virta sveinar. Hljóða læti, heyrðum stræti, hörpur kveina. Stefnir mætu stöðlug slætu sterkan arfa. Sér við hlið í hásæti til heiðu starfa. Hina síðu halinn fríður hefti glaður, geysi verki, geysi sterki grímum aður. Lög og skæri, krús og kæri, kættir ekka, íta snjallir eftir jarlinn erfi drekka. Sínum ferðum, sóma verðum satt af glósa, afreksverkum, afbrásmerkum allir rósa. Höllu príða, hundir fríða, hrannar ljósa, ingi gerður æru verður sem augun kjósa. Þórin fríða, þennars príði, þennan skara, undar glóðum ásir lóða með ásinn drara. Þórin fríða, þennars príði, þennan skara, undar glóðum ásir lóða með ásinn drara. Rólfur byður brotta viðin byrja þannig, æfi glósa greinir ljósa grímu mannin. Hingvast harður gjarnan glaður gjöra þetta, sinnar æfi sögu í hæfi sagðir rétta. Kongur einn í hyggjur heiss á hreyfði brandi, rómuslingur ráðsnillingur ég þeg landi. Ég þess geta járgir hér sá jöfur sterki, undan hetjum engum léti jotta verki. Drottning reyna öllning eina átti fríða, að þeim skrautla lukkan lausum létti kvíða. Hýra rann þeim hamingjan með heilla gnóttir, arfa tvo þau jólu svo eina dóttir. Abra var svo auða grunn sem helsti burur, hjörfa baldur hét. Harald Vöskun sjá hvernig bangar mann þessu saman Abra vasa vauðar grundar elsti burður Hjörfa baldur hétar aldur hins í urður Þeirra sýsti líkams listum lærða rósa, hétal vildur, hrundin milda, rannar ljósa. Heima vaksa svirða, sax og svanninn mætur, drottning síðan deyði fríðin, dölling rætur. Járkis barma átti arma ylsku kauða, voðum sá í víking lámi virinn rauða. Þessi geta Henrik hés á Hilmis bróðir, nýga léta helja fletir haustar þjóðir. Englands veldi virðist eldi vinna hikkur, tregur herinn svo að sér í sinni stikkur. Járskir barðist brinja marðist bölað krefti, ræsir fjett við randarspjall og ríkislefti. Setti stað á sögðum staði sólastóni, knár það stillu stór og illu stýrði fróni. Járkis arfi undist jarfi rápur flýðu, elsum hér með álfyldi þá öðgrund fríðu. Á launu fætti slingum sæðalopnin mæta, kvot bæði æ, þá kertin grá skal kofa gæta.
Jæja.
Járgis arfa ungist, jarfir ábyrgt flýðu, er sem hlé með álfyldi þá öðgrund fríðu. Á launu fæðist lingons hæðalopnin mæta, kvot bæ á þar kerling rá skal kofa gæta. En þeir bræður bursta flæðar báru stýri, millum landa líni þandi loga hlýri. Uskal geri höldum hér og hjörvalu baldur, að ég er og satt að sver eins að mér aldur. En minn bróðir blinsar róðum beitti eldi, gildur fjellu geira spjall í garða veldi. Þáðum við hjá þorgni hér með þagðar blóma, sinni spistir vetur vist með virt og sóma. Sólskil ég við heisti þrek með heimsku strákur, hváðumst heita hlýnir skeitar hafn og krákur. Þaðan fórum þundar óra þvektum víða, grættum skip og góss í svip og gleymdum kvíða. Síðan hér á höfði við erum með heisti stikva, þorgnis hart við hendum djart og hjuggum tryggva. Bónmenni er að hrólfur hér til við hjörfa bylgi og stefnir eins í stappi blins með styrkja vilji. Ríki vinna aftur inn af enskum sjóla og Henrik felli hildar pelli hraustan fóla. Þessu játa kempur káta korða beitir, hraustum fylgja flens og bylja flóðustin hreyti. Var nú drukki virta jökki vel og lengi, Haralds fræð og hristi knægð á hrósan mengi. Á þeim tíma ægis bríma eikin fagra, ingi gerður æru verðum orðum hagra. Linna teiga engan eiga ætti baldur, nema hrón með hjaltakól sem hræðist er daldur. Veit ég listir vigra hristir vænstar gefnar, hefur hann mestar fræð á fest mín svöður hefna. Þess skal njóta og þar með hljóta þundur veiga, móin síki mig og ríki má hann eiga. Sér í máta linda láta láðar þetta, hólfur líði festi fríða fænins sétta. Harald sér og hæfesker og hilleit þóra, sólin skein þar elsku ein og indis ljóra. Geð sem parta hittnar hjarta hjörnar dugur, krafta dygnar karnars nignar kempu hugur. Af því segði silki heiðum seldu forðum, goðum vitur gjaldur bitur greip og skorðum.
11. júli 1970, Einar H. Einarsson, bóndi á Skamadalshól í Mýrdal.
Mannlegt hjarta elsku artir á það býta, kjærfið kannast mættum en þá megar líta. Fór haldin sem aldrei áður skeði, elsku bál hans brendi sáls og blossa réði. Elskan gekk svo að þeim rekk með afli stóru, að bón og sitt hann baru kvitt og byður þóru. Fór svo þar hún föstnum var þeim fleina meiði, rann þá sunna ána junnar upp í heiði. Skildi festum fljóðin bestu fögu sitja, þarði beimar hoskir heim og hjaldri vitja. Síðan láta lundar plátu líðast draga, Björskal heimar hundir geimar hannar daga. Saman dróttin drífur skjótt á dælu jóra, þar all hinni hugpríðinn er hausti stóra. Kempur fríðar kvöttu líði kólk og ljósa, elsku meðan grúknar geð við grátin drósa. Freyju klárum krindi þárum kappar geisa, frá holdi rums og steikki ströms og strengi leysa. Freyju klárum krindi þárum kappar geisa, frá holdi rums og steikki ströms og strengi leysa. Skóar bana vina vana vaktir hinur, ruggar fleyi rána megin reyni stiðu. Síst er hent við mína ment, ég má þess gjalda, að flan í nótt með friðri drótt á frónið kalda. Út af hallast heim á palli hjörvar aftur, nóðra skeið því lúðra leiða landi aftur. Það er búið.